Kas jau tam metalurgu teritorijā pirms tam ir bijis un ko redzam tagad?
Nu, šī ir gatavas produkcijas noliktava, tad, kad nāca no Martina krāsnības sagatavi. Vēlmētavs, teiksim, netika galā vai nebija atkal tāda sagatava vajadzīga tieši brīdī, tad lika te uzlevāties un pēc tam no šajienas jau vēd ārā uz vēlmētavām atkal.
Tukša vieta nestāv, jau šobrīd bijušā metalurga teritorija nav gluži mirusī zona, kur nekas nenotiek. Neliela daļa jau ir iznomāta vairākiem uzņēmiem, gan noliktavu, gan ražošanas vajadzībām. Kopā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūras departamenta vadītāja vietnieku Viesturu Romānovu apskatām noliktavu graudiem, kam blakus aizvīsies jaunā iela, ko drīzumā plānot sākt būvēt.
Noliktavu pēc dirstošajām kravām, kur ļoti intensīvi tiek izmantot.
Nu, mēs skatāmies milzīgas jau tādas graudu kravas savestas.
Ja labi sakrāmē, tad tā runā, kad ir 20 tūkstoši tonnas iekšā.
Tas pēc tam iet uz Liepājas ostu, jā?
Tas iet pēc tam tālāk Liepājas ostu.
Jaunais ceļš, kas tiek būvēts šeit blakus arī ies, jā?
Viņš paralēli noliktavā aiziet jaunais ceļš, ar nelu nobraukt uz šajienu.
Netālu no noliktavas atrodas arī vecie sliežu ceļi, kas tiks demontēti. 26. augustā objektu plānots nodot būvniekam un drīzumā tiks demontēta arī bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgas brīvības ielas caurlaide, kur agrāk plūda metalurgā strādājošo rindas.
Tieši sākam no brīvības ielas un virzamies dziļāk iekšā metalurga teritorijā, vecajā bijušajā. Demontējās caurlaide, demontējās vēl trīs mazas sēkas tālāk. Jā, brīvības iela tiek noslēgta cietu un šeit vairs iebraukt nevarēja. Tad ir plānots, ka mēs organizēsim visu iebraukšanu metalurga teritorijā caur Meldrielu. Caur it kā tur arī metalurgam vēl viens ārlaid vēsturis bija, ko vied ārā visas gatavās, sagatavas un visas smagās negabrīt kravas kādreiz vied ārā pa Meldrielu. Nu, tad mēs tagad izmantosim būvniecības laikā arī veco iebrauktu Meldrielā.
Liepājas SES pārvaldnieks Uldis Miļevskis no Liepājas partijas stāsta, ka projekts tiek īstenots izmantojot atveseļošanas un noturības mehānismu finansējumu. Programma tika izveidota industriālo parku attīstībai Latvijas reģionos ar kopējo finansējumu 80 miljonu eiro. Turpina Miļevskis.
Piedalījāmies šajā konkursā un esam piesaistījuši pirmos 10 miljonus. Protams, ar to nebūs pietiekami, lai šo visu teritoriju attīstītu, vajag vēl vairāk, bet nu, katrā ziņā šo te pirmo finansējumu mēs jau izbūvējam trīs ielu kārtas un arī tiek izbūvēts elektroapgādes tīkls, kas faktiski jau dos iespēju jau diezgan lielā daļā šīs te teritorijas jau padarīt viņu piebraucamu, pieejamu, apgādātu ar komunikācijām, lai varētu jau pirmos investors arī šeit piesaistīt.
Liepājas SES pārvaldnieks uzsver, ka šī projekta īstenošana būs sākums un nākotnē iesāktais jāturpina, lai sasniegtu mērķus par vēl vienu industriālu parku izveidu Liepājā, kas šoreiz aizstās bijušā metalurga teritoriju ar zaļāku un vidē draudzīgāku uzņēmējdarbību. Liela interese ir no enerģētikas sektora uzņēmumiem.
Ņemot vērā šīs transformācijas, kas notiek visā Eiropā un arī globāli, ka mēs varam šajā vilcienā, var teikt, iekāpt, varbūt tās pat būt pirmriņnieki. Mūsu jau esošie investori, kuri jau ir noslēguši jau sadarbības līgumus par darbu Liepājas SES teritorijā, nu mēs redzam, ka tā tendence Eiropā un pasaulē ir pieaugoša, un tāpēc šādas te teritorijas, šī te metalurga teritorija, iespējams būs tā, kas, kur mēs redzēsim pilnīgi citu tipu ražošanas uzņēmumus, kā mēs esam pieraduši to darīt.
Šobrīd plānotie ielu un visu nepieciešamo komunikāciju būvdarbi jāpabeidz līdz 2025. Gada nogalei. Kopumā paredzēts izbūvēt ielas vairāku kilometru garumā, izbūvējot ūdens apgādes sadzīves un lietas ūdens kanalizāciju, kā arī siltumapgādes tīklus. Vienlaikus ar ielu būvdarbiem tiks uzsākt arī elektroapgādes tīkla izbūve, ko veiks akcijas sabiedrības sadales tīkls. Jāpiebilst, ka pagājušā gadā Liepājas SES pārvalde noslēdz nomas līgumu ar SIA Liepājas stīlu, kas paredz līdz nākamā gada beigām demontēt un izvest elektriskās tērauda kausēšanas krāsni, kas nozīmētu pilnīgu metalurģijas laikmeta noslēgumu Liepājā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.